máme hosty. V tuto chvíli byste si, vážení a milí posluchači, měli připravit své chuťové buňky, protože my se budeme bavit o jídle, ale především o tom, jak si to jídlo umět správně vychutnat. Ve studiu vítám Eduarda Kropáčka, ředitele společnosti hotelové školy Bohemia s Chrudimi. Dobrý den.
Příjemné dobré ráno.
Já musím říci, pane Kropáčku, že jsme si vás našli. My jsme si vás našli, není to obráceně, ale tentokrát skutečně byla kolegyně ohromená na Gastru 2005 výtvory žáků vaší školy a přišla do studia za mnou a říkala mi, zkus toho pana ředitele, protože ten by určitě měl co říct. A doufám, že jo, že si popovídáme velmi příjemně. Ale vraťme se klidně ještě k tomu Gastru. Co jste tam předváděli?
Tak my jsme v rámci toho Gastra 2005 tady ve zdejším pardubickém Ideonu měli jaksi dva úkoly. Především naše expozice jako taková, kde jsme prezentovali 950 let města Chrudimi, krásnou tabulí, která samozřejmě byla funkční, nebo postavena jenom pro tu expozici jako takovou, a kde se nám prezentovali naši barmani se svými freestylovými prvky. A druhá část byla jakási charitativní akce pro Kapku naděje paní Venduly Svobodové, a to vyřezávané kouzelné jablíčko, kdy jsme prostě prodávali jablíčka, které vyřezali studenti naší a ještě jedné hradecké školy, a výtěžek byl věnován na Kapku naděje.
A když se vrátíme k té prostřené tabuli, tak ta byla k tomu 950. výročí vzniku Chrudimě, takže tam to muselo mít asi zřejmě souvislost s tímto městem. Jak se vám to povedlo vymyslet?
No tak samozřejmě přemýšleli jsme, jakou tabuli v každém případě připravit na tuto veletrh, protože vždycky se chystáme a chceme překvapit ty návštěvníky něčím novým, ale to jsme teda využili tohoto krásného jubilea a dokomponovali jsme celou tu tabuli nejenom textilně do znaku a barev města Chrudimi, což je bílá, červená a černá, ale samozřejmě i s tím korespondovala ta květina, která byla dominantní celé té tabuli, a pusty vlajky a trikolora Chrudimi jako takové.
Když byste měl tady tak nějak shrnout, musí vždycky ta tabule mít asi něco zvláštního, aby to lidi okolo tak nějak možná třeba někdy pobavilo, někdy okouzlilo, ale prostě mělo by tam být něco speciálního, co překvapí.
Já bych neřekl, že by mělo být něco speciálního. Já bych řekl, že by ta tabule, jako obecně tabule každá, měla být vyvážená. To znamená nejenom to, že tam je odborně prostřeno počet příborů skla porcelánu, ale že by ta tabule měla i toho potenciálního klienta přilákat, aby zasednul a pustil se do toho hodování jako takového. Takže je to všechno textil, květina, prostření a tak dále.
Pane řediteli, vy jste obrovský gurmán, jak jsem se dozvěděla. Máme tady spoustu fotografií, které tady jistě dneska ještě probereme, protože vy jste hostil slavné lidi, včetně prince, tak k tomu se jistě dostaneme, ale možná bychom v krátkosti mohli něco o vašem životě, jak vy jste se vůbec dostal k tomu řemeslu, které teď provozujete. Ale ono řemeslo, no je to spíš umění ve vašem případě.
Určitě já to uznávám a říkám to i studentům, že naše profese je určitý druh umění, protože můžete mít sebelepší pokrm, když ho špatně naaranžujete na tom talíři, na té míse, tak se domnívám, že neposkytne tu plnou rozkoš z toho věmu, z toho požitku, z toho zážitku jako takového. Takže v podstatě já bytostně jsem gurmánem už od 15 let, kdy jsem se teda vyučil. V té době trošku ten systém vzdělávání byl jinačí, protože hotelové školy byly pouze pro vyučené lidi. Takže dnešní systém jakýsi vyšších odborných škol. Takže pak jsem absolvoval ještě v Mariánských Lázních hotelovou školu 4 letou, ale že po 7 letech jsem ukončil vzdělání v gastronomii a začal poznávat život. Měl jsem tu výhodu, že během svých studií jsem poznal kromě zahraniční stáže, bohužel tenkrát ve východním bloku, což bylo převážně Německo, i staré vrchní, řekněme v nejlepším hotelu v té době, v Grand Hotelu Pup v Karlových Varech, který mi teda předali veškerá moudra o tom, jak se člověk má chovat k zákazníkovi a kdy doopravdy v té době ještě platilo, že ten host je doopravdy pán.
A když bych tam vyjela dneska do Pupu v Karlových Varech, tak tam najdu ještě takové ty tradiční vrchní, jak jste vy o nich hovořil.
Já mám pocit, že už je tam nenajdete, protože samozřejmě to byli pánové, kteří pamatovali první republiku, kteří už mezi námi bohužel nejsou. Ale když tam přijedu já, tak ta nostalgie, ten jejich duch tam neustále prostě chodí a nacházím ho.
Pustíme si písničku a potom budeme pokračovat. Podívali bychom se do té vaší školy, protože možná, že někteří z našich posluchačů i přemýšlejí, kam to svoje dítko dát a co by se mu eventuálně mohlo líbit, a potom už se zaměříme na nějaké ty pochoutky, ať už to budou lanýže nebo něco úplně jiného.
máme hosty.
Ještě jednou krásný den vám všem, kteří jste naladili Český rozhlas Pardubice. Ve studiu máme hosta, kterým je ředitel společnosti hotelové školy Bohemia v Chrudimi, Eduard Kropáček. A my jsme skončili u těch starých, fajnových vrchních z hotelu Pup v Karlových Varech, kteří ještě věděli, jak se mají chovat, ale vy jistě vaše studenty učíte tomu, jak by se měli chovat k těm svým zákazníkům a jak by to mělo vypadat po tomu toho stolu a tak dále. Pojďme si trošku o tom popovídat, o vašich studentech, co mají možnost potom nabídnout, když vyjdou vaši školu, která je střední, je to střední škola.
Ano, jsme střední škola a sice jsme krátce, jsme od 92. roku, kdy jsme vznikli a v současné době, jak si poskytujeme vzdělání ve dvou oborech, a to hotelnictví a turismus a management cestovního ruchu. Přiznám si, že o to hotelnictví je daleko větší zájem, protože tam je větší podíl praxe, kdy se teda snažíme studentům nabídnout různé typy podniků, aby poznali, jak to funguje nejenom v malém rodinném podniku, ale i třeba v tom Grand Hotelu Pup, kde ty studenty máme. Takže jakási výhoda tím, že od těch 15 let v té branži jsem, že mám spousty kamarádů, kteří jsou na těch nejvyšších postech, kdy teda jsou schopni nám umožnit praxi ve svých zařízeních. Takže ten student má řádově na výběr 8 podniků po celé republice, od toho Grand Hotelu Pup až po Lázně Luhačovice, a může poznat, jak to opravdu v tom životě chodí, a má větší podíl té praxe jako takové. Takže dá se předpokládat, že ten student po ukončení čtyřletého studia s maturitou může jít do života a živit se tou profesí jako takovou. A možná i další výhoda tím, že my vždycky říkáme, jednou jste naši, absolvovali jste, my už vás nikdy nepustíme ze zřetele. A takže máme jakousi takovou službu na internetu, která se nazývá kariéra, kdy teda jak si zprostředkováme studentům možnosti, když oni nejsou sami se postarat o svůj pracovní život, pomůžeme jim v tom, že najdou uplatnění, protože díky tomu přátelství máme spousty kontaktů, dokonce s personálním ředitelem řetězce hotelového Orea, mám jakousi horkou linku, když potřebuji jakési střední kádry vybrat do svých hotelů, tak mi volá na mobilní telefon a okamžitě mi dává k dispozici jeho nový mobilní telefon, abych mu vytipoval potenciální možné uchazeče o té profese, o té místa.
No nakonec ty fotografie, které tady máme, my je můžeme prohlédnout, teďka svědčí o tom, že skutečně vaši studenti mají praxi, a to velmi bohatou. Tady třeba vidím náš bývalý prezidentský pár, paní Havlová, pan Havel, společně, to už můžete vy dokumentovat.
Ano, to je v podstatě historická fotografie z období roku 2000, kdy nás navštívil anglický princ pan Charles, kdy měl překrásný smoking a rudý mák v klopě, a kdy naši studenti se podíleli na spolupráci při zajišťování. Toto fotografie zrovna ze speciálního trůního sálu, kde pan prezident přijímá pouze výjimečné a významné osobnosti, takže tam se toho naši studenti také zúčastnili. V současné době už jako jakýsi spolupráci s hradem nemáme, ale spolupracujeme s poslaneckou sněmovnou a s panem primátorem hlavního města Prahy, s panem Bémem, kdy teda jakékoliv státní vládní návštěvy pomáhají naši studenti zajišťovat.
A vidíte, a to by mě zajímalo, teď má přijet náš nový prezidentský pár a navštívit Pardubický kraj. Máte s nimi nějakou spolupráci dohodnutou?
Přiznám se, s novým prezidentským párem měli jsme začátku, ale pak došlo k jakýmsi cateringovým změnám na Pražském hradě. Takže my jsme ustoupili od této spolupráce, protože přizval si tam jinou společnost, takže nevím, jestli nás osloví. My jsme asi před časem, kdy nás pan Klaus navštívil taky v našem kraji, měli domluveno, že u nás stráví jaksi oběd ve škole, ale nevyšlo to na doporučení představitelů Pardubického kraje, to bylo zavrhnuto. Asi byl jiný program.
Tady vidím, že mají jak vy, tak vaši studenti uniformy, to musí mít takhle, když obsluhujete někde, tak mají speciální uniformu školy.
Ano, samozřejmě, protože když si uvědomíte, že třeba nějaké té akce, kdy se třeba jsme dělali státní svátek, kdy bylo asi 5000 hostů a kdy nás tam nastoupí řádově třeba 100 nebo 150 a každý by byl jinak oblečen, tak i v tom prostředí třeba toho španělského sálu by to působilo trošku divně.
Tak tady ještě máme další fotografii, třeba na tuhle se můžeme podívat, tam je pan Čenský v krásném obleku, za koho to je převlečený?
Pan Čenský, jak si v tomto okamžiku splňoval roli Karla IV., kdy jsme před 2 lety, my tady respektive každý rok pořádáme pro rodiče třetích ročníků, kdy studenti sami vymyslí zahradní párty, a v tomto duchu ta párty se konala na Kunětické hoře a měla jaksi podtext středověká hostina, a pan Čenský nám symbolizoval Karla IV. Samozřejmě součástí každé té párty je jakási humanitární aukce. Aukce, řekl bych přímo, sportovních věcí, kdy se teda snažíme pomoci postiženým dětem.
No je fakt, že praxe, jak se aspoň mohu přesvědčit tady z těch obrázků, bohatá pro studenty. A to je asi to nejdůležitější, aby věděli, jak to skutečně ve světě chodí a jakým způsobem si potom zařídit ten svůj život, protože většinou si hodně stěžujeme na to, že to nejde a že prostě to bude špatné, až ty děti vyjdou školu, že nebudou mít práci. Ale možná trošku optimističtější pohled by nezaškodil.
Já mám velice optimistický pohled, protože když se podíváte na prognózy Evropské unie, kdy říkají, o kolik procent by se měl zvednout cestovní ruch a kdy řádově do 10 let si to vyžádá milion lidí do této profese, do této branže, cestovní ruch nejsou jenom restaurace a hotely. Je to i samozřejmě další průmysl, který je napojen na toto odvětví. Tak vůbec nemám strach, že by absolventi těchto oborů se neuplatnili. Samozřejmě pak je to otázka jakýchsi ambicí, stěžádosti toho dotyčného absolventa.
Máme hosty. Pro vás, kteří jste teprve teď naladili Český rozhlas Pardubice, informace o dnešním hostu, kterým je Eduard Kropáček, ředitel společnosti hotelové školy Bohemia, která sídlí v Chrudimi, ale vidět je můžete v podstatě všude, protože studenti této školy mají praxi v nejrůznějších místech naší republiky a jsou většinou velmi chváleni. No a my tady teď probíráme s ředitelem Eduardem Kropáčkem gurmánství. Co to vlastně jsou ty pojmy? Gurmán, labužník, gurmet. A vy jste se dokonce přiznal, pane Kropáčku, že se snažíte o nějakou knihu, kde byste to osvětlil, ale nějak pořád není ten čas.
No, času je vždycky málo, ale já spíš jsem chtěl takovou zábavnou formou, už na tom pracuji asi 2 roky, pracovní název to má, jak se stát labužníkem. Chtěl jsem široké veřejnosti ukázat to, co může někdy být skryto nebo nedostupno, protože spousta lidí si neuvědomí, že jakési schopnosti k tomu má, aby doopravdy byla schopna vychutnat si ty nejkrásnější zážitky z toho jídla a z toho pití. Takže spíš taková zábavná forma a ukázková s tím, co všechno se s tím jazykem nechá udělat. Pro pojem, co to je gurmán, co to je gurmet, tak ono, já to trošku řeknu, jsou to francouzská slovíčka a gurmet psáno na konci zd znamená jakýsi poživační žrout, který samozřejmě má rád jídlo, ale chce to ve větším množství. A gurmet psáno na konci t je jakýsi chlupatý jazyček, který hledá ty drobné niance v tom jídle, v tom snoubení jídla s nápoji, hledá ty nejlepší kousky, zkouší, experimentuje a samozřejmě pak přichází to nepoznané. To krásné.
Tak a tam o tom bychom asi hovořili, protože přece jenom gurmet z D na konci poživačný žrout, to vy nejste, protože to musí být člověk, který je asi hodně silný, aby to na něm bylo i znát a vy jste velmi štíhlý, máte vypracovanou postavu, takže o tom to nebude asi ve vašem případě.
Tak samozřejmě je to otázka jakýchsi návyků, anebo samozřejmě, protože člověk absolvuje spousty recepcí a banketů, tak je to možná jakási zdrženlivost, aby člověk nepropadl davovému šílenství. Někdy, když se hosté vrhají na stůl a chtějí jaksi ochutnat, když to řeknu velice kulantně, všechno. Takže člověk naopak spíš se snaží vybírat z těch stolů to, co třeba ještě neochutná, nebo co ho zaujme z ledově a podobně.
Vidíte, to já teda musím teďka odbočit, když už hovoříme třeba o těch rautech, kde je připraveno neuvěřitelné množství lahůdek. Jací jsme my Češi, už jsme si na to zvykli, anebo se stále ještě vrháme k těm stolům a nenasytně tam do sebe cpeme všechno, co tam je.
Já si myslím, že nejsme vůbec jináčí, než jsou jiné národnosti. Já si vzpomínám na svoji historiku z mládí, kdy se ještě dělávali jakýsi rauty RVHP, kdy ten raut RVHP zmizel za 15 minut a v podstatě zůstaly prázdné stoly. Jednou dokonce jsem čekal, byl tam jakýsi německý host a když jsem viděl, jak si plní talíře, tak jsem netušil, proč si je plní. A nakonec utekl do zadního salonku, kde bylo zasnuto a tam se oddával. Nevím čemu, jestli tomu gurmánství nebo gurmectví. Takže doopravdy já bych spíš naopak řekl, nedělejme si jaksi, nebo buďme trošku sebevědomí v tom, že nejsme jináčí, jsme stejně jako všechny národy.
Takže klidně si nabrat a dát si, co nám chutná na takovém rautu, je to tam od toho.
Bez pochyb, protože domnívám se, že každý hostitel velice rád uvítá takového hosta, kterému chutná, který si nechá přidat, když je to třeba banket. Naopak je velice šťastný, že se trefil do té chuťové skladby těch hostů jako takových.
Vy pořádáte často takové hostiny, rauty, kde jsou takové lahůdky a ta hostina je nazdobená, ta tabule taky?
Já si myslím, že jejich spousta, nejenom tím, že pořádáme jako škola, vlastně když si klient u nás objedná jakousi cateringovou akci, ať už výročí, svatbu a podobně, ale ve spolupráci s různými těmi hotely a restauracemi, kde teda studenti praktikují, se podílíme na, jak jsem už zmínil, na těch cateringových akcí u těch představitelů vládních a podobně.
Co jste tak nějak chystali takového, co by chutnalo skutečným labužníkům? Protože já mám v představě, a myslím si, že asi v představách i našich posluchačů, je zakořeněný kaviár jako něco extra, k tomu šampaňské, ale vy jistě máte daleko větší možnosti, abyste nám mohl představit ty pokrmy, které jsou úplně nejlepší.
Tak tohle je velice široká otázka, to bychom spolu museli trávit až do večera, protože obávám se vytáhnout z toho to, co je nejlepší. Samozřejmě to, co chutná mě, nemusí chutnat druhému. Domnívám se, že třeba spousta kuchařů, nebo respektive majitelů restaurací je nešťastná z toho, že ten kuchař vaří pro sebe. To znamená, že ten kuchař vaří podle své chuti a to, co má oblíbeno, ale zapomíná to, že má vaří pro toho hosta. Takže nelze říct, co je oblíbeno, protože každá společnost má ráda něco jiného. Já se vrátím k tomu, že jste řekla kaviár a šampaňské. Ono asi ve spoustě lidí tento pojem je jaksi ve snouznění s vyšší společností. Možná trošičku ano, protože ty jsou věci, které jsou trošku dražší. Ten kaviár stojí nějakou korunu, možná i 100 000 za kilo, když je doopravdy kvalitní z Kaspického moře. To šampaňské se taky někdy může pohybovat, ale samozřejmě jsou jakýsi trošku levnější varianty, takže může dokoliv ochutnat. A já si vzpomínám na slova pana Vericha, když se ho ptali v minulém režimu, co snídá, a on odpověděl, kaviár a šampaňské. A proč? Protože nic dražšího už neexistuje.
Což je strašné.
Je to strašné, ale myslím, že to mohla být jakási revolta vůči tomu systému, který tady byl. Já bych ještě třeba připomněl, protože ta kombinace kaviár a šampaňského dokonce nejenom my, labužníci, říkáme, že je velice výhodná, a dokonce i třeba možná pan doktor Uzel, sexuolog, by řekl, že je přímo afrodiziakální, že by každá žena po tomto pozření nemůže jako muži odolat. Takže je to doopravdy kombinace všech různých variant, nejenom to, že se člověk dobře nají, ale dokonce může ještě využít dalším věcem.
Tak my si teďka pustíme upoutávky, písničku a potom se vrhneme na další lahůdky, které lahodí chuti našeho dnešního hosta.
Máme hosty.
S ředitelem společnosti Hotelová škola Bohemia Eduardem Kropáčkem se tady povídáme o gurmánech, o tom, jak by měla vypadat taková slavnostně prostřená tabule, o vrchních, kteří nám už tak nějak pomalu vymizeli, o těch klasických prvorepublikových, ale samozřejmě vaše škola, pane Kropáčku, se snaží, aby nevymizely úplně alespoň takové ty tradice, které by měly patřit k tomu stolu do restaurace. No a my jsme si teďka řekli, že by bylo docela fajn našim posluchačům vysvětlit, jak by se měli chovat, když se dostanou do takové luxusní restaurace, protože jasné, ne každý z nás je běžným hostem, jako tady prezidentský pár nebo princ Charles, o kterém jsme mluvili. Takže když už se to povede a řeknete si, tak oslavíme něco a půjdeme někam, skutečně dáme si do nosu, tak co mají očekávat a čeho se vyvarovat eventuálně?
Co mají očekávat, čeho se vyvarovat? Já bych spíš respektive v první řadě řekl to, že než si sám osobně vybírám restauraci, kde bych chtěl třeba s manželkou strávit hezký večer při jakémsi třeba i životním jubileu, tak se pozeptám trošičku, scháním si informace, protože přiznám se, je mi líto peníze, jak si vyhodit oknem, protože ne ve všech restauracích člověk je spokojen. A když už ty peníze člověk do toho chce investovat, tak chce prožít něco krásného, hezký, neopakovatelný večer a tak dále. A samozřejmě nechat i ty chuťové buňky taky si trošku užít. Takže vybírám si podle toho, kdo opravdu kde jaký kuchař je, protože díky té dlouholeté práci v branži je znám ty kuchaře, vím, co dokážou, vím, co umí, a pak teda se odhodlám a navštívím ten podnik jako takový.
Tak a pak vám tam dají talíř, tam já nevím, 5 druhů různých nástrojů a teď co si s tím počít?
Já bych se přiznal k jedné věci. Já bych vůbec nechtěl, aby ten host byl stresován tím, že vidí před sebou spousty příborů a spousty skleniček. Pokud platí zásadní pravidlo, berte ty příbory směrem k talíři, to znamená od krajů k talíři. Nejjednodušší pravidlo. A pokud si nevíte rady, protože třeba vzpomínám na krásný film Pretty Woman, když tam ty slimáci skákali nebo hlemíždi, vůbec nebojte se, ptejte se toho vrchního. Od toho je ten vrchní, ten číšník fundovaný, umí tu profesi, znají a miluje ji, tak je schopen vám jako společník poradit tím, že vás nepřivede do nějakých si trapných situací, že nevíte, jak na to. A na druhou stranu, nebojte se, poznal jsem spousty celebrit, který ani nevěděli, čím se jí před krm, to znamená, vzali si na to můčníkovou vidličku, takže vidíte, že ani tyto lidi nejsou uchráněni od jakýchsi, řekněme, fópa.
Tak chcete říct, že na těch rautech a na těch slavnostech, které pořádáte, to vždycky taky není tak přesně podle těch pravidel?
Přesně to není, protože samozřejmě my se snažíme studenty to učit, co ta profese obnáší, snažíme se to do nich dostat, aby znali tu gastronomii i na tom nejvyšším stupni, ale bohužel ne všichni. Ty doby pana Guta Jarkovského, kdy napsal jakési almanachy o společenském chování, ty už jsou dávno pryč a mám pocit, že spoustě lidí to chybí, že by asi možná ta tradice se trošku mohla obnovit, aby ty lidi nám poznali tam mládež, tak aby viděli, jak se to jí. My děláme s jednou taneční školou tady v Pardubicích jakýsi program, jmenuje se to Jak přežít raut, kdy teda absolventy nebo frekventanty toho tanečního kurzu jakousi nenásilnou formou snažíme dostat se do té vyšší společnosti, kdy pak můžou i v průběhu toho ochutnat ty jednotlivé věci, vědí, jak komunikovat, jak kolem toho stolu obcházet, kde najdou ty nejlepší kousky na tom stolu a tak dále.
Aby se kde netlačili. Teda, kde najdou ty nejlepší
tak
kousky?
Tak samozřejmě vždycky jsou jakási dominantní místa toho rautového stolu, to znamená, že je to v těch dominantních místech, kde ten host přichází a tam jsou umístěny ty nejlepší labušnické kousky. Mm-hmm. Většinou ty lidi se soustředí na krajích, protože tam vidí talíře a opomíjí tohle toho. A ten, kdo už zná a ví, jak se pohybovat na, to, na této akci, tak bez problému počká a pak si vybere to nejlepší.
A vraťme se zase zpátky ještě do té restaurace. Vy jste sice říkal, že vy si vyhlédnete tu restauraci, kde víte, jak dovaří, jenomže to většina z nás nezná. Tak jak poznáme správného vrchního, jak by se měl chovat k nám?
Tak jak poznáme, samozřejmě měl by jakýsi kontakt nastat okamžitě při tom příchodu, to znamená ten vrchní by už, když už nemůže pracuje, aspoň pohledem měl vidět, že přijdete, že tam jste, že o vás ví a měl by převzít tu funkci toho společníka, takže nenásilnou formou začít s vámi komunikovat a navíst tu krásnou atmosféru, protože ta profese není jenom o tom, že tomu hostovi dám jídlo pití, ale já mu pomůžu, host může být jaksi třeba stresován z práce, může být mít jakousi, já nevím, duševní nebo cokoliv, jakousi špatnou náladu a ten číšník, když je profesionál, mu s ní pomůže. Dostane ho do toho krásného, co očekává od té návštěvy v té restauraci, baru, kavárny, jakéhokoliv gastronomického zařízení. Takže viděl bych to navázat kontakt především jako společník, jako partner toho hosta, který tam přišel.
No, vidíte jenom, že někdy to je přesně obráceně, ale zase se člověk ani nemůže divit, když je plná restaurace a jeden jediný číšník tam pobíhá zmateně mezi stoly a nestíhá. Tak vypadá spíš ta realita.
Já si rozumím. A to je to, co jsem řekl. To je otázka vybrat si tu restauraci. A samozřejmě je otázka, jestli potřebuji strávit pracovní oběd během půl hodinky a utíkat dál do práce, nebo jestli jsem si na tu večer, na ten oběd vyčlenil 2-3 hodiny a pak musím teda vybírat a zvážit, kam chci jít a který ten podnik chci navštívit.
Pane Kropáčku, vy jste mi tady dal takové menu a já se úplně bojím číst, abych nedostala ještě větší hlad, než mám, protože tady je třeba srnčí hřbet, švestko, slivovicová omáčka a jemný karlovarský knedlík. To je hlavní jídlo, jako předkrm, filé z candáta na mandlích v hnízdě z listového špenátu. Jako zákusek jste měli dort s podzimními plody a k tomu všemu rulanské šedé 1988 Mikulov a Frankovka Josef Valihrach Krumvíř. Tak to tady čtu z nabídkového lístku, to bylo tuším pro prince Charlese.
Ano, to byla slavnostní večeře.
Chutnalo mu?
Já mám pocit, že byli nesmírně překvapeni především tou švestko-slivovicovou omáčkou. Když si všichni vzpomeneme, že za našich, řekněme, musím už říkat malých časů, se vařila jakási polská omáčka, kapr na černo a podobně, tak na té bázi to bylo postaveno, takže ta švestko-slivovicová slavila mimořádný úspěch. Mám pocit, že dokonce paní Havlová si přála prozradit recepturu, ale víte všichni dobře, že ten kuchař si to nechává jako tajemství svoje.
No ale muselo se vám někdy stát za tu vaši dlouholetou kariéru, že někdy třeba bylo to vaše jídlo odmítnuto. Tuším, že největší problémy budou asi s těmi asijskými zeměmi, kde mají úplně jiné chuťové buňky.
Samozřejmě je vždycky velice těžké vybrat pro tu danou, řekněme, vládní návštěvu to správné jmény, ale tam jakýsi diplomatické oddělení hradu nebo poslanecké sněmovny je, kdy se jaksi připraví 2-3 varianty, oni je odegustují a ten hostitel usoudí, která ta varianta pro tu návštěvu byla asi nejideálnější. Stane se někdy, že mezi těmi hosty se objeví, ať už muslim nebo prostě jiného vyznání člověk, kdy třeba ten dotyčný pokrm odmítne s tím, že nemůže. Takže pak se buď hledá varianta, pokud je to možné, jakousi zeleninu nebo jakousi jinou stravou, ale nedá se nic dělat.
No. Ale vždycky se to dá zvládnout.
Musí, protože tam člověk musí trošku být schopen jaksi experimentovat a reagovat na ty okamžité podmínky toho daného rautu, banketu a podobně.
Pane řediteli, blíží se nám Vánoce. My si pustíme písničku a potom byste si připravil i pro naše posluchače recept, který jistě bude chutnat a bude to recept vánoční.
Máme hosty.
Ředitel společnosti Hotelová škola Bohemia Eduard Kropáček a především velký gurmán je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. No už jsme tady toho probrali opravdu hodně, ale Vánoce ještě ne. Ale před nimi se musím zeptat na největší a nejlahodnější pokrm, pochutinu, kterou uznávají gurmáni. Já jsem se musela přiznat panu Kropáčkovi, že jsem nevěděla. Jsem si myslela ten kaviár, tak nějak, jak jsme o tom hovořili, je to v povědomí lidí. Ale ono to je úplně něco jiného.
Víte, my samozřejmě vždycky jako labužníci, pokud se na ně mohu pokládat taky, vždycky hledáme, co by bylo asi nejkrásnějšího, co je schopno umocnit ty chutě v těch našich ústech. A do dneška se neustále dohadujeme a říkáme snad, že ten laníš, že by mohl být jakýsi drahokam, jakýsi zlatý poklad toho všeho jako takového. Do dneška se vedou spory o tom, zda je to koření, nebo zda je to
co to potravina. Vlastně je, jak to nazvat
tak,
správně.
Jak to nazvat, kam to přiřadit, do jaké té správné kategorie to dát. Já jenom pro posluchače, aby viděli, jak to vypadá. Ten laníš vypadá trošku něco jako brambora a takový trošku někdy beztvarý tvar, někdy se to pohybuje. Je to v podstatě houba. A jsou dva druhy, jsou černé a bílé. Samozřejmě panuje jakýsi, který z nich jsou nejlepší. Jestli ty bílé jsou nejlepší, jestli ty černé jsou nejlepší. Francouzi mají nejlepší černé, Italové zase říkají, že mají nejlepší bílé. Dneska se připojí k tomu už i Chorvati. A dokonce už jsem viděl jakýsi pirátství, který jsem vtrhá z Číny v podobě lanýžu. Vždycky se mě spousta lidí ptá, jak chutná takový lanýž. Je to obrovsky těžký popsat někomu, kdo ho nikdy neochutnal, jak chutná. Já bych to nazval, no přiblížil bych to jako k takovému silnému kořeněnému aroma a taková výrazná, taková stopových prvky, taková chuť. To znamená, někdy vás to znají tím, že použijí masox a podobně, takže až takhle. Takže dle mého názoru, jako potravinu bych to vůbec nedal, protože na různé pokrmy, třeba maso, žebírka a tak dále, se pouze jemně strouhají.
Aha.
A dávají se jemné plátky. Takže je to spíš na dochucení, na tu aromatičnost. Třeba pro někoho je znám třeba parmezán, takže asi v tom duchu šetřit opatrně, protože pak by ta výrazná chuť mohla přerušit celý to menu nebo celý ten pokrm jako takový a možná ho posunout úplně někam jinam, kde by to nebylo až zdrávo.
A ono to chutná takhle slaně, hodně kořeněně, samo o sobě?
Slaněné. Dokonce bílé, některé laníže bílé mají až trošku do česneková chuť. Ale spíš je to výrazná kořenitá chuť a kořenité aroma jako takové.
A taková vzácnost je to i z toho důvodu, že jich roste málo?
No, říkají, že jich roste málo. Já mám pocit, že jich teďka, jak jsem řekl, vyjmenovala ty tři země a dokonce i tu Čínu, tak možná jich málo neroste. Roste jich dost, ale špatně se získávají. Oni rostou někdy až 20-30 cm pod zemí v bukových lesích. Takže problém je v tom, jak to najít. Ve Francii možná se slyšeli, to používají na to prasata cvičená, které to hledají. A zase problém, prase půlku sežere, půlku rošlape, tak moc těch pokladů nenajdou. Dokonce v Chorvatsku začaly cvičené psy na to využívat. Takže teď je otázka, kdo bude úspěšnější a kolik toho vyprodukují z těch lesů.
A kdo začne u nás? U nás se dají taky najít, asi těžko.
U nás se vyskytuje jakási odrůda toho laníže, že přiznám se, nenašel jsem ho, objevil jsem dokonce u své chaty jakýsi pestřec, který k tomu byl, ale tam se obávám, protože dokonce i odborníci říkají, že může být až ten laníž halucinogenní. To znamená, obával bych se, ale zase si myslím, že při těch cenách těch lanížů asi se nám to nestane, že by se člověk uvedl takovéhoto stavu.
To spíš budeme mít halucinace z té ceny.
Z té ceny určitě, ano.
Kolik to stojí tak?
No, tak já vím, že třeba v Chorvatsku jakási smažená vajíčka, jenom postrouhaný tím lanížem bílým jejich, stojí až tak 700 až 1000 korun na naše.
Tak.
Takže ta částka se pohybuje velice.
Já si myslím, že se dáme spíš smaženého voňavého kapra, protože vy jste si připravil pro nás takový vánoční recept. A jak jsme se tady o tom bavili, já jsem po vás chtěla nějakou speciální vánoční tabuli a vy jste říkal, no jo, jenom, že já preferuji skutečně toho kapra na Vánoce. Má to být jídlo, které tam patří každý rok a nechci nic měnit, asi to tak je dobře.
Já nevím, zda je to tak dobře, ale já ctím hrozně rád tradice a hrozně čerpu spousty věcí z té naší profese v historii. Takže já možná i trošičku násilnou formou nutím děti, aby jedli kapra, aby se neoddávali vepřovým řízkům. Takže jestli vážní posluchači dovolíte, já bych teda jakýsi trošku takový starší recept na smaženého voňavého kapra. Takže klasického českého kapra mimochodem je vynikající, já mám pocit, že je nejlepší na světě. Nakrájíme na plátky, velikost úplně bych nechal na vás, jak jste zvyklí, nebo kolik do co sní, a připravil bych si marinádu k tomu. To znamená, jemně bych nasekal cibulku, možná tak kousek, já nevím, tak řekněme tak 50 gramů podle toho množství toho kapra, že budete mít 4 porce. Snitku mateří doušky, petrželku kudrnku, rozdrtil bych trošku bobkového listu, lžíci olej a lžíci octa. To všechno bych smíchal a toho kapra bych do toho položil a samozřejmě obracel bych ho tak, aby ze všech stran se marinoval a nechal bych to tak zhruba 2 hodinky. A pak už bych provedl klasickou standardní úpravu, takzvaný ten trojobal, vejce, mouka plus, plus trouhanka a pozvolna ho usmažil. A já si myslím, že vám poskytne další takovou neotřelou chuť, protože jsme zvyklí klasického kapra osolit a hned to trojobalu a usmažit. Takže tohle by trošičku bylo i chuťově jinačí.
Možná bychom to mohli ještě zopakovat, protože dobře, přece jenom, pokud to budou chtít naši posluchači zkusit, aby na nic nezapomněli. Já jsem spostřehla tu cibulku na kraje.
Takže řekněme na 4 porce kapra, to znamená velikostně tak 100-150 gramů. Takže malou cibulku, ne, tak těch 20 gramů a tak 50 gramů, snitku mateří doušky, petrželku taky snitku, k tomu takový 2 plátky bobkového listu, lžíce oleje a octa. Vše smíchat a v tom ty porce toho kapra omité,
2 hodinky nechat.
Marinovat, ano.
Lžíce oleje a lžíce octa. Tak je to jasné.
Popřeju dobrou chuť, doufám, že moje doporučení nebo můj recept vám vyjde a přijde třeba vhod letos.
Určitě. No a úplně na závěr pozvánka, protože když jsme tady celou dobu hovořili o hotelové škole Bohemia, která se nachází v Chrudimi a o tom, že vaši studenti mají možnost dělat nejrůznější jídla a být u toho stolu té tabule na nejrůznějších místech naší země, tak my je můžeme pozvat i na takovou soutěž, která se jmenuje Gastro Junior a uskuteční se v lednu v divadle Karla Pipicha v Chrudimi. Můžeme upřesnit datum a co tam všechno uvidíme?
Ano, to datum je přesně, jak jste řekla. A my po 5 letech jsme znovu byli jaksi osloveni Asociací kuchařů a cukrářů České republiky a Asociací číšníků a byla nám dána důvěra pořádat po druhé tuto soutěž. Tentokrát je ta soutěž trošku větší, protože je z celé celých Čech, když to tak nazvu, protože je české a moravské kolo a ty výherci postoupí do celostátního kola, které bude potom v rámci výstavy Salima v Brně. Takže jsou tam v podstatě zastoupeny 3 profese a to je číšník, cukrář a kuchař. Já nevím, pokud by posluchače zajímalo, že bych tam trošičku zdůraznil, co ta profese tam má za úkol.
Můžete samozřejmě, a já jsem neřekla to přesné datum, je to 5. 6. ledna.
6. ledna, tak. Ano, příštího roku u nás v Chrudimi, takže všichni jste srdečně zváni. Nic není limitováno, vstup je volný, bez problému se přijďte podívat, co se v gastronomických školách učí a co byste mohli vyžadovat od svých hoteliérů, restauratérů. Takže třeba i na mátku jenom ten číšník bude muset provést servis kuřete se šťouchanými brambory. To znamená, ten číšník musí to kuře dranžírovat, to znamená, musí ho rozporcovat na jednotlivé porce a servírovat hostovi. K tomu ještě musí naservírovat odborně láhev vína. Ten cukrář musí připravit moderní teplý moučník nebo studený, má na to samozřejmě zase časový limit, všechno je limitováno a součástí toho musí být jablíčko. Mm-hmm. A pro toho kuchaře letos si komisaři vymysleli zase teplý pokrm, to znamená, musí být i součástí 3chodového restauračního menu, to znamená, nesmí zapomenout, že nemůže být to množství až tak veliké, kdy základní surovinou je pstruh a k tomu ještě lososový kaviár. Z toho ten student nebo ten žák musí vycházet. A ještě k tomu, jak si mají spotřební koš, kde jsou dané suroviny, z kterých minimálně jich asi 10, vždycky musí 2 suroviny použít jako závazně. Takže doufejme, že ta úroveň na to bude dobrá.
Pane řediteli, já vám přeji, ať se všechno vydaří tak, jak má, hodně úspěchů vám i vašim studentům a krásné Vánoce. Děkuji za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozornost. Naschledanou.